Vážení posluchači, tady Kocia, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu fotbalového podcastu Soccer24/365. Kolikátý je to díl, vám nepovím, takže bych přeskočil úvod a můžeme se rovnou vrhnout na dnešní téma. Na začátek bych ještě upozornil, že to není úplně tradiční podcast, jako jste bývali zvyklí, ale jsem tady dneska jenom sám, takže to považujte jako spíš takové vyjádření k jedné aktuální situaci, která mě tak trochu, řekněme, trápí. Jak všichni lidé, kteří nás dlouhodobě sledují, tak asi tuší, že jsem fanouškem Manchesteru United a to bude tématem dnešního povídání. Určitě jste si všimli, pokud jste fanoušci Manchesteru United, tak určitě takové, řekněme, stoupající agresivity, nebo ne agresivity, ale prostě je vidět, že začíná stoupat taková nervozita ohledně přestupového trhu, protože ta situace je taková, řekněme, relativně zamotaná, špatně se v ní orientuje a u spoustu fanoušků a diváků to začíná trošku zvedat takovou frustraci. Já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu Manchester United má letos to přestupové okno takové trošku komplikovanější, než by se mohlo zdát. A proto jsem se teda rozhodl to nějak zasadit do kontextu. Nesnad, že bych byl nějaký insider jako Fabrizio Romano, ale prostě fotbal celkem intenzivně sleduju už vlastně čtvrt století, když se zamyslím do minulosti. A za takovou dobu si člověk dokáže vybudovat nějaký systém toho, které informace má vnímat, které informace nemá vnímat a co má prostě brát vážně. Takže bych se chtěl vyvarovat takových těch úplně fantasmagorických spekulací, které aktuálně kolují. Aktuálně. Na začátku léta se mluvilo o nějakém jako přestupu Neymara a tak dále, a to i kdyby jako reálně on chtěl do toho Manchesteru, což se říkalo, že chce, tak prostě nedokážu představit, že náročný trenér, jako je Erik ten Hag, by chtěl pracovat s někým, jako je Neymar. Takže se budu soustředovat spíš na takové jako věci, které mají nějaký reálný základ a který prostě jako nějakým způsobem stojí aspoň za zmínku. Abychom ale celou tu situaci pochopili, tak je důležitý si nejdřív nějakým způsobem dát dohromady celkový ten stav toho, jak to teď aktuálně vypadá, ať už s týmem, tak po nějaký ekonomický stránce a tak dále. První věc, kterou je potřeba si uvědomit, tak obrovskou komplikací, co se týče nějakého přestupu nebo přestupového okna, je stále ještě jako nevyjasněný vlastnictví klubu. Rodina Glazerů už víc než půl roku řeší prodej klubu. Podle zpráv, které chodí ze zahraničních médií, tak je to v takové situaci, kdy si asi jako ne všichni, protože to nevlastní jeden člověk, ale celá rodina tam má nějaký jako zájmy a asi ne u všech sourozenců panuje shoda v tom, co by s klubem chtěli dělat, zatímco někdo se toho chce zbavit kompletně, tak někdo chce zůstat v nějakým jako vlastnickým podílu a proto se natahuje ten prodej. Vlastně za ty měsíce vykrystalizovaly dva subjekty, který mají zájem. V první řadě je to Sir Jim Ratcliffe, který je dlouholetým fanouškem Manchester United, je to britský miliardář, který zbohatl na chemickém průmyslu. A ten by byl ochotný nějakým způsobem nechat rodinu Glazerů aspoň dočasně zainteresovanou. Tam se hovořilo o tom, že by jim třeba nechal 30% akcí nebo něco podobného. Je potřeba brát tyhle informace trošku s rezervou, protože ne vždycky asi jsou úplně 100%. Ale tím důležitý je, že Sir Ratcliffe, tak ač by to byla taková pohádka představa o tom, že dlouholetý fanoušek vlastní prostě klub a je to člověk, který je Brit a nemá za sebou nějaký jako extrémně pochybný background, tak Já osobně vidím problém v tom, že v první řadě nemá ty peníze, aby je mohl prostě vyselit na dřevo, říct, tady máte 6 miliard liber, dělejte si s tím, co chcete, já si kupuju tým a naschledanou. On musel řešit prostě nějaký obrovský úvěry a bylo by to něco podobného, jako dělali do teďka Glazers, kteří koupili Manchester United na dluh a potom museli z dividend, který jim chodili z klubu, tak spláceli ten svůj obří dluh, který byl u americký banky, já už jako přesně nevím, který, ale no, respektive nechci to teď tady popisovat nějak detailně, můžete si to dohledat, myslím, že i Devil Page, respektive aktuálně už se jmenuje United Way, tak loni, když začaly takový ty velký protesty proti řadině Glazerů, tak to nás tu situaci hezky popisovali a to poručuju si to dohledat. Druhým subjektem je Sheikh Jassim, netuším, jak se to čte. Každopádně určitě víte, o kom mluvím. Tam je to z finančního hlediska úplně jiná písnička samozřejmě. To je člověk, který ty peníze může vyselit na dřevo, dokonce by asi měl mít i vyšší nabídku než Sir Radcliffe, ale chce 100% klubu, chce Glazerů se zbavit. Navíc má už rozpracovaný plán obrovských investic nejen do klubu, ale i do zázemí, do akademie a dokonce do infrastruktury okolo stadionu, modernizaci stadionu a tak dále. Má fakt jako hezký plán připravený a v podstatě by to mělo být úplně přesně to, co by si měl jako každý fanoušek přát. Samozřejmě je tam takovej ta pachuť toho, že jsou to zase jako nějaký oil money, bohatý katarský rodiny a vlastně jako chápu, že někomu se tohle nemusí líbit. Na druhou stranu myslím si, že už nastal zlom, kdy tohle to už nejde zastavit. Kromě toho, že tyto subjekty ze Saúdské Arábie a Kataru už teď vlastní jedny z nejsilnějších klubů, ať už je to PSG, ať už je to teď nový Newcastle, nebo je doteďka Manchester City, samozřejmě jsem chtěl zmínit. Tak samozřejmě Kataru se povedlo pořádat mistrovství světa, do toho Saúdská Arábie teďko vytváří úplně neuvěřitelně silnou ligu. Mají tyhle subjekty ohromný vliv na evropský fotbal a myslím si, že už asi moc není jako... Je to nevyhnutelný, protože to budou jedny z mála subjektů, který dlouhodobě budou moct si dovolit ty peníze do toho fotbalu dávat, protože ten fotbal zas tak extra, nejsem si úplně jistý, nebo já teď jako to berte z rezervou, protože ty účetnictví těch klubů neznám, ale nejsem si úplně jistý, jestli zrovna všechny kluby dokážou svým majitelům nebo investorům generovat nějaký zásadní zisky. Abych ale jako neodbočoval od tématu, tak samozřejmě, když nemáte vyjasněnou vlastnickou strukturu, tak je strašně složitý dělat nějaký velký finanční rozhodnutí a určitě to něco, co nedává tomu klubu na přestupovým trhu jistotu. Druhá věc je si uvědomit, kromě toho vlastnictví, tak právě tu ekonomickou stránku. Protože vy, když nejste Manchester City, tak samozřejmě musíte dodržovat něco, čemu se říká finanční fair play. Já jsem furt nejsem jako jistý, jestli to úplně jako funguje. Každopádně, když si nějakým způsobem spočítáte, jak by to aktuálně mělo být Manchester United, ne, že bych to já dokázal spočítat, protože ty pravidla přesně neznám, ale četl jsem to, tak Manchester United by na letošním přestupovém trhu měl utratit maximálně něco mezi 100 a 150 miliony. Plus teda samozřejmě to, co se jim podaří získat na přestupovém trhu za prodej hráčů. K prodej hráčů se za chvíli dostanu, ale něco k tím 150 milionům. Ono na první pohled si člověk řekne, že to je jako relativně slušná částka. Ale je potřeba si uvědomit jednu věc, a to, že přestupový trh se zase prostě za poslední třeba 2 roky celkem jako výrazně proměnil. hráči, kteří před 2-3 lety stáli 30 milionů, tak aktuálně stojí 50 milionů. A nevím, jestli je to prostě dílem inflace, nebo tím, že anglické fotbalové kluby rozjeli prostě tu finanční spirálu tak brutálně, že se nikomu levněji prodávat nechce, ale zkrátka, když se podíváme, stačí se podívat na loňský přestupový trh a kolik stáli hráči jako třeba Antony, kolik stál Darwin Núñez, kolik stál Mudryk hlavně třeba. A takhle bychom, nebo Enzo Fernández, takhle bychom mohli pokračovat i nadále. Takže když si vezmeme potaz tohle a kolik hráčů Manchester United potřebuje, tak z toho vlastně vychází, že s těma 150 milionama jako si moc vyskakovat nemůžou. Teďko se přesuňme k další věci, a to k těm odchodům, jak jsem naznačil. Podle mě ty odchody musí být nějakým způsobem navázaný i na ty příchody, protože jestli se něco ukázalo v závěru poslední sezony, takže ona ta základní sestava aktuální Manchester United není vůbec špatná. Tam, když v podstatě se vyřeší post brankáře a útočníka, tak ten tým je prostě konkurenceschopný. Problém nastává v momentě, kdy se někdo z té základní sestavy zraní a ten program prostě třeba Manchester United v závěru sezony nebo po mistrovství světa byl úplně šílený. To se hrálo fakt jako každý 3 dny a bylo to v závěru už na těch hráčích znát, nehledě na to, že se fakt jako docela dost hráčů zranilo a závěr sezony se prostě odehrával bez obou stoperů, hodně zápasů se hrálo bez Casemira, který měl stopku snad na 5 zápasů. A těch hráčů tam bylo víc. Takže jako je tam spoustu hráčů, který by se tým měl zbavit. Na druhou stranu, pokud za ně nepřijdou náhrady, tak bych byl hodně opatrný, protože prostě ta sezona se na 15 hráčů nedá odehrát. Možná jste zaregistrovali, v minulých dnech byl zveřejněn v anglických médiích seznam hráčů, kteří by mohli nebo měli Old Trafford opustit. Objevil se tam samozřejmě Harry Maguire, byl tam Fred McTominay. Potom tam byl Elanga, Anthony Martial a Donny van de Beek. Asi se všichni shodneme, že tohle jsou hráči, kteří z dlouhodobého hlediska tomu klubu asi vyloženě chybět nebudou. Já vím, že už to je takový jako pejorativní, když se řekne McFred, ale já si jako myslím, že Fred letos třeba když nastupoval, tak nepředváděl jako špatný výkony, a stejně tak jako já jsem třeba fanoušek Scotta McTominaye, ne, že by to byl nějaký přehnaně dobrý fotbalista, asi se shodneme, že to není jako Manchester United level, ale to je třeba fotbalista, který věřím, že když půjde do týmu ze středu tabulky, takže bude jako extrémně platný. A někdo může získat celkem dobrý hráče. Co bylo ale u toho seznamu takový jako pro mě aspoň zarážející, tak byly jako cenovky, které byly vedle těch hráčů. U Maguirea byla 40 milionů, u McTominaye 40 milionů. A já vlastně si nejsem jistý, jestli jako někdo dá 40 milionů za zrovna tyhle dva hráče. Respektive v momentě, kdy jestli se najde tým, který bude ochotný dát 40 milionů liber za Scotta McTominaye, nebo takhle, já to řeknu ještě úplně jinak. Pokud chcete za Scotta McTominaye 40 milionů liber, tak se nedivte, že Chelsea nechce přijmout 50 milionů liber za Masona Mounta. Tak asi takhle bych to jednoduše popsal. Každopádně to by asi nemuseli být úplně všechny odchody. Všichni víme, že David De Gea ještě nemá podepsanou stále novou smlouvu a dokonce té stávající už mu zbývá pouze týden, protože 36. většinou jsou smlouvy podepisovány k 36. Takže existuje poměrně, nebo hodně insiderů z Anglie. Popisuje, že existuje poměrně jako velká šance, že David De Gea Manchester United po asi 12 nechci kecat, ale po strašně moc dlouhé době skončí. A tím se samozřejmě dostáváme k tomu, kdo by mohl, měl přijít na Old Trafford. Jak jsem říkal, já si myslím, že ten aktuální tým je relativně konkurenceschopný. Ukázal to loni, tu top 4 nakonec uhrál celkem s přehledem. Což vzhledem k tomu, že přišlo relativně dost nový hráč a nový trenér, tak bylo celkem jako fajn. V určitých fázích sezóny předváděli i dost slušný výkony. Ale byly tam prostě známé nedostatky, kterých si je ten hák dobře vědom. Kdybych měl říct dva posty aktuálně v sestavě, které jsou opravdu jako must have, který musí jako bezprecedentně tým podepsat, tak nelze jako první nezmínit post útočníka. Loni jediní dva útočníci byli na začátku sezóny vlastně Cristiano Ronaldo a Anthony Martial a v lednu potom přišel Wout Weghorst. Když si řeknete tyhle tři jména a zaspomínáte na tu poslední sezonu, tak vás musí trknout, že tam bylo trošku jako něco špatně. V první řadě Cristiano Ronaldo už do přípravy nastoupil naštvaný, nechtěl se mu hrát, hrál špatně, měl prostě ty svoje celebrity maníry a tak dále a ustilo to v celkem jako nepříjemný odchod klubové legendy, která si myslím, že v očích mnoha fanoušků kvůli těm svým eskapádám posledních měsíců svého angažmá trošku jako klesla v jejich očích. V druhé řadě tam byl tedy Wout Weghorst, který přišel na hostování, přerušil své angažmá Bešiktáš a Burnley ho poslal do Manchester United na hostování. A ovšem, když se jako přeříkáte ty týmy, ve kterých on jako působí, teda Burnley a turecká liga, tak vám musí být jasný, že to taky není úplně útočník, se kterým by se mělo počítat do základní sestavy takového klubu. Byla to samozřejmě jenom znouzecnost, protože v lednu nebyly peníze na to, aby se řešil nějaký velký útočník, takže přišel první hráč, který v podstatě se jako namanul a já ho jako nechci hanit, protože Weghorst je strašně jako, mně se na něm líbí, že je pracovitý, že byl zapálený pro tu hru a že makal pro tým, to je úplně, to se zaslouží respekt. Ale zkrátka prostě tam chybí nějaká ta fotbalová kvalita. No a pak tady máme samozřejmě Antonio Martiala a to je prostě dlouholetý problém. Osobně si myslím, že to je hráč, který měl jako fakt enormní talent, který kdyby neměl ty svá permanentní zranění a trošičku zapracoval na svojí psychice, tak to byl fakt jako top útočník a úplně s klidem mohl dneska podle mě bojovat o, nechci říct korunu krále střelců, protože Haaland je ustřelený, ale byl by to útočník, podle mě, který by v Premier League dával pravidelně 20 gólů za sezonu úplně mrknutím oka, protože on, když ho dlouhodobě sledujete, tak vidíte, že on tam ty záblesky, ty geniality má, ale u něj je problém, že on nedokáže odehrát 3 zápasy za sebou. Je to prostě útočník, který je permanentně zraněný a navíc se na něm jako hrozně znát, když ho něco sere a nechce se mu hrát. Což je do jistý míry věc, která by měla jít za trenérem, jakože trenér si ty hráče musí umět specifikovat, ale ještě jako mnohem zásadnější než tohle, myslím si, že na té psychice by se nějakým způsobem pracovat určitě dalo, ale ještě mnohem zásadnější je právě to jeho chatrný zdraví, když se podíváte, kolik on má za ty roky Manchesteru United odehráno minut, tak je to úplně jako šílené nízký číslo, ještě v momentě, kdy si vlastně řekneme, že od nějakého odchodu takových hráčů, jako byli, já nevím, Van Persie a Rooney a tak dále, tak prostě United zas nějakého jako extra proper strikera úplně neměli. A Antony měl být právě tím hráčem, který to měl zvednout, ale je to úplně šílené nízký číslo, ale když říkám, měl tam záblesky geniality a myslím si, že on ten talent a potenciál měl fakt jako úplně šíleně vysoko, tak už prostě nevěřím, že to může naplnit a myslím si, že to nestouše jenom nějaký oddalování agonie a klub by se ho prostě měl zbavit. Teď se ale pojďme podívat, protože tu situaci všichni znáte, tak se pojďme podívat spíš na to, kdo by měl přijít. Samozřejmě na začátku leta se hodně mluvilo o tom, že číslo jedna na seznamu Erika ten Hácha je Harry Kane. Reálný zájem tam dost pravděpodobně byl, ale ohromný problém je, že prostě Tottenham a hlavně Daniel Levy, což je, který to tam má na starosti, tak s tím se prostě nedá dělat jako rozumně obchod. On, i když prostě ví, že ten Harry Kane asi nějakým jako způsobem odejít chce, že mu končí smlouva, že existuje celkem jako reálná šance, že další už nepodepíše, tak ho stejně prostě neprodá. A když, tak ho nechce prodat v Anglii konkurenci a dlouhodobě už od dob Sira Alexe Fergusona on nemá moc dobrý vztahy s Manchesterem United. A ty přestupy mezi těmi ale kluby vždycky byly jako nepříjemný a když se nějak podíváme do historie, tak jich za stolik neproběhlo. Teďko z hlavy mě napadne jenom Kerryka, Dimitar Berbatov a právě třeba Berbatov je případ, kdy byl ten přestup, se strašně táhl, byl nepříjemný a nakonec i dost drahej a myslím, že to psal Sir Alex ve své autobiografii, že dělat obchody s Levem je bylo bolestivější, než si nechat vyměnit kyčelní kloub. Takže asi takhle jednoduchý je přestup Harryho Kanea. Každopádně aktuálně ta situace vypadá, že k tomuhle přestupu nedojde. Byl tam zájem i ze strany Realu Madrid, ale vypadá to, že zkrátka Harry Kane zůstane v Tottenhamu. Z trošku smího plánu nepochopitelně. Takže samozřejmě se hovořilo i například o Viktoru Osimhenovi. Nevím, jak moc reálný ten zájem byl, ale každopádně jestli je někdo stejně nepříjemný biznesmen jako Levy, tak je to De Laurentiis, který vlastní Neapol. Takže to jsou prostě dva top strikeři, který jsou ve klubech, se kterými prostě nejde dělat jako rozumný přestupy. Což je prostě Neapol a Tottenham. De Laurentiis, teda když už se bavili o nějaký částce, tak říkal něco okolo 150 milionů. A ještě ke všemu pak řekl, že stejně není na prodej a neprodá ho, takže ono vlastně je to úplně jedno. No a tím se dostáváme k nějakým trošku reálnějším cílům. Shodou okolností jsem včera koukal na vyjádření Fabrice Romana a ten říkal, že teďko dvě jména, které jsou na vrcholu toho seznamu Manchester United, tak jsou Randall Kolo Muani z Frankfurtu a Rasmus Højlund z Atalanty Bergamo. Nejdřív se vezměme teda toho Kolo Muaniho. Já asi úplně nechci tvrdit, že je to špatný hráč nebo nějakým způsobem říkat, že by se měl tým zaměřit na někoho jiného, ale já osobně ho úplně jako volbu číslo jedna nemám a neměl bych ho ani jako volbu číslo 2, 3, 4 nebo 5. Prostě já osobně úplně nejsem pro jeho angažování. A jenom tím, že už tím, že Frankfurt se ho zbavovat nechce a nasadil na něj nechutnou cenovku okolo 100 milionů, tak si myslím, že by to vůbec neměl být hráč, o kterém by se měl aktuálně mluvit. Každopádně nějakým jednáním tam pravděpodobně dochází, minimálně se monitoruje situace a je to hráč, který je na seznamu. Druhý hráč, který je na seznamu, a ten je třeba pro mě osobně jako výrazně zajímavější, tak to je právě Rasmus Højlund. A když jsem pročítal různé diskuze na českých fanouškovských stránkách, tak tam vládla ohromná skepse a vlastně jsem zjistil, že ho strašně lidi jako vůbec nezná toho fotbalistu. A já to do jistý míry chápu, prostě je to mladý kluk, který má za sebou v podstatě jako první kompletní sezónu a dal v uvozovkách jenom 9 gólů. Že vzhledem k tomu, že je mu 20, tak jako ono, když ve 20 letech nejste Mbappé nebo Haaland, tak prostě nemůžete mít na kontě 100 gólů, je to jako hodně výjimečný. Já osobně, mě se Højlund líbí, nebo Højlund, já mám občas s těma výslovnostma těch jmen trošku problémy. Mně se líbí, je to extrémně, ale úplně extrémně rychlej fotbalista. Já jsem dokonce četl, že má zaběhnutou stovku pod 11 vteřin, což je na fotbalistu si myslím hodně šílený číslo. Nesnad, že by s tím vyhrál jako olympiádu, ale je to strašně rychlej fotbalista. Má tah na bránu, má výborný dribling. Dokáže dokáže dělat ty link-up playe, takže je dobrý při build-upu. Je vysoký, je fyzicky silný. Myslím si, že s tou fyzičtější hrou v Anglii by nemusel mít takový problém a ta aklimatizace by nemusela trvat tak dlouho. I když já si o sobě myslím, že Premier League už dávno jako není to, co se o ní říká. Když se člověk vzpomene na zápasy Premier League před 20 let, tak ten fotbal dneska už vypadá úplně jinak, protože prostě prim tam nehrajou vždy úplně jako anglický fotbalisti, ale je tam spoustu prostě Španělů, Brazilců a tak dále. A Højlund navíc si myslím, že by seděl do toho systému, kdy se hraje prostě celkem často na nějaký protiútoky rychlý a tak dále, protože on umí dobře spolupracovat s křídly, to je vidět. S Ademou Lukmanem vytvořil docela nepříjemný jako duo v italský lize. A myslím si, že je to hráč jako s ohromným potenciálem. Já celkem chápu nějakou jako obavu, že by byl risk z něj dělat hned útočníka číslo 1, s čímž já vlastně do jistý míry souhlasím. Ale prostě my jsme poslední sezonu strávili na hrotu s Weghorstem a Martialem a to opravdu nebude horší. Tam je trošku taky problém s tou cenovkou, protože původně jsem mluvil o 40-50 milionech, najednou vyskočila zpráva, že by měl stát 100 milionů, teďko se mluví o 70 milionech a to vzhledem k tomu, prostě jak je napjatý ten budget na přestupy, je prostě strašně vysoká částka. A trošku se obávám, že kdyby chtěli víc než 70 milionů nebo těch 70 milionů, že by tohle mohl být trošku problém. A asi poslední jméno, který bych zmínil, který tak nějak trošku aspoň reálně, pardon, přichází v úvahu, tak je asi Gonzalo Ramos z Benfiky. On stejně jako Lund je to mladý fotbalista, má teda toho odehráno víc, ale to směl výbornou sezonu s Benfikou. Navíc se ukázal i na mistrovství světa, kde v jednom zápase dokonce dal hat-trick a bojoval o korunu krále střelců a myslím si, že celkově ukazuje, že je to velice talentovaný fotbalista. Blbý je, že i u něj se prostě hovoří o částce, která by mohla atakovat jako až 100 milionů a je to přesně to, co jsem říkal na začátku tohoto videa, že je prostě potřeba vnímat to, že ten trh se extrémně jako proměnil a že ti hráči prostě fakt stojí minimálně o třetinu víc, než by stály před 2-3 lety. Tak to by byl nějaký útok, kdybych měl já nějakým způsobem ještě do toho promítnout něco, co by se líbilo mně, tak trošku mě mrzí, že se víc nemluví třeba o Dušanu Lahovičovi, který asi možná nepodává v tom Juventusu až tak dobrý výkony, jako se možná od něj čekal, když přicházel. Na druhou stranu Juventus měl celkem jako slabší období loni v lize. Takže tam nějak jako utrpěla hra všech těch fotbalistů. Ale na druhou stranu mě se hrozně jako fotbalista, jako fotbalově líbí. A když se člověk podívá na nějaké jako silné jeho stránky, tak si myslím, že by ten Hachovi mohl hodně pomoct. Tím se ale teda můžeme přesunout k tomu druhému postu, jak jsem říkal, že tam mám v hlavě takový jako dva posty, které jsou teďko důležitý. A tím druhým je samozřejmě brankář, protože, jak jsem říkal, De Gea má týden do konce smlouvy a aktuálně to úplně nevypadá na podpis nové. Já osobně, nebo takhle, během léta padlo už hodně zvláštních jmen, ale aktuálně se ta debata smrskla asi jako na dvě a to je Diogo Costa z Porta a André Onana z Interu Milan. Diego Costa, tak to je brankář, kterýho Manchester United během loňské sezony dlouhodobě sledoval. Posílal skauty na jeho zápasy a ten zájem je tam dlouhodobý. Mladý brankář, který je jedničkou portugalské reprezentace. Velice silný rozehrávce, dobrý sweeping a velká budoucnost. Já si teď úplně nejsem jistý tím věkem, jestli mu 23 nebo 24 let, každopádně brankář, který by mohl vyřešit pozici jedničky na mnoho let dopředu. U něj se hovoří o přestupové částce okolo 65 milionů, protože by to měla být jeho výkupní klauzule. Jak jsem zmínil, druhým brankářem, který se zmiňuje, je André Onana. Ten všichni asi si pamatujete, že měl nějaký disciplinární problémy. Myslím si, že rok nehrál kvůli dopingu. Samozřejmě se vymlouval na nějaké jako prášky, teď nevím, jestli na alergie nebo něco od manželky, ale kdo ví, co to bylo, ale každopádně rok nehrál, pak ho jako volného hráče z Ajaxu podepsal Inter Milan. Tam se rok zahrál, ale to se ukazoval, že je to velice kvalitní brankář. U něj se hovoří o částce okolo 50 milionů. Stále jako je to relativně vysoká částka, ale ono vlastně prostě tyho top brankáře do top klubu za méně peněz nekoupíte. Když se podíváte, kolik stál jen třeba Alisson a od té doby ty peníze žili zase nahoru, tak prostě já se osobně myslím, že jestli si myslíme, že koupíme brankářskou jedničku za 30 milionů, která vyřeší ten post na několik let, tak si myslím, že to naivní představa prostě. A André Onana, tak vidím, velkou výhodu vidím v tom, že ten Hák ho velice dobře zná, protože ho vedl v Ajaxu. Je výborný, co se týče rozehrávky, jakože k tomu patří úplně nejlepším golmanům na světě. A ani v to chytání není jako, že by byl nějaký špatný. Já osobně mám jediný trošku problém v tom, jaký je ona natura, že teďko na mistrovství světa vlastně odcestoval předčasně, protože se mu nelíbilo taktika, kterou Kamerun hrál. A druhá věc je, že občas mi přijde, že až moc riskuje, že jako hodně vychází s tím. No, ono to jako dělá třeba i Ederson a takovýhle brankáři. Neuer to dělá svýho času. Asi to nějakým způsobem k té hře patří, ale já jsem v tomhle jsem furt ještě trošku jako konzervativnější. Ale na druhou stranu oproti Decheu by to byl ohromný posun, protože ten de facto neopouští malý Vábro. A když měl říct jako třetí jméno, což si myslím, že by byla asi jako taková sázka na jistotu, tak je David Raya z Brentfordu. Tomu zrovna končí smlouva, on sám řekl, že ji podepisovat novou nebude a teďko jako aktuálně by chtěl přestoupit. Ale Brentford na něj nasadil cenovka 40 milionů. Což se nelíbilo třeba například Tottenhamu, který o něj hodně stál a místo něj upřednostnili Vicario a Sempoli. Každopádně David Raya, taky výborná rozehrávka, on to v podstatě supluje do dalšího stopera, protože je fakt výborný v tom. A myslím, že to by byl spolehlivý brankář, který by byl taky jako do určitý míry upgrade za Decheu. Tím se potom dostáváme k postům, který řekněme nejsou tak urgentní, protože do určitý míry obsazený jsou, ale je potřeba tam i nadále prostě hledat nějaký improvement. Podívejme se, jak má široký kádr třeba Manchester City a co jim sedí na lavičce a zkrátka, jak jsem říkal, na 15 hráčů Ligu mistrů nevyhrajete. A aktuálně asi jako nejvíc probíraným přestupem je samozřejmě Mason Mount. Je to taky hráč, který mu za rok končí smlouva. Je to hráč, který tak nějak jako chodí zprávy, že tu smlouvu nechce podepsat, takže jestli Leon nepustí Chelsea letos, tak za rok přijde, teda odejde za darmo. Erik ten Hag by měl být velkým fanouškem Masona Mounta už od dob, kdy hostoval v nizozemské lize v Arnhemu. A vidí v něm prostě dobrý doplnění té zálohy vedle Bruna Fernandeža a Casemira. Mason Mount by měl být ten, který tam ještě jako přidá navíc nějaký ten pohyb, v čemž je silný. Vidí v něm, řekněme, takovou jako osmičku, takže ani ne podhrot, ani ne křídla, nevím, kde všude jako nastupoval v Chelsea. Ale zkrátka by měl hrát prostě mezi Casemirem a Bruno Fernandešem. Já osobně jsem taky dlouhodobě poměrně velkým fanouškem Masona Mounta, vždycky jsem úplně, jako já se úplně netajím tím, že zrovna nepatří Chelsea mezi moje oblíbené týmy, ale vždycky jsem si říkal, že kdybych jako měl přivést jednoho hráče z Chelsea do Manchester United, tak by to byl jednoznačně Mount, prostě ten jeho herní projev se mi vždycky jako líbil. A já mám jako anglický fotbalista rád, takže samozřejmě chápu, že je tam nějaká ta přirážka za homegrown status, což taky není na škodu samozřejmě, ale určitě jsem osobně se mi tenhle nápad s angažováním Masona Mounta líbí. Další jméno, které bylo spekulováno nebo skloňováno už loni, je Adrien Rabiot. Tomu končí smlouva v Juventusu, ale teda než vůbec se do toho pustím, tak je potřeba říct, že teďko chodí zprávy, že ta smlouva pravděpodobně bude prodloužena, takže asi jako volným hráčem nebude. Co se týče Rabiota, jako on měl třeba tu poslední sezonu, bych řekl, docela dobrou, na mistrovství světa hrál velice slušně. A z nějakého důvodu, a údajně Erik ten Hag je jako velkým fanouškem jeho hry. A já osmě to nějak jako úplně nechápu, protože já naopak byl velký fanoušek Rabiota, nejsem, nikdy se mi nelíbil, ať už byl v PSG nebo v Juventusu. A upřímně já osobně bych takového hráče nechtěl. Asi se mluví i o tom, že není úplně jako jednoduchý, řekněme, do kabiny. Navíc tam je faktor tý jeho bláznivý matky, která mu dělá agenta. Má velký finanční požadavky a na tom to mělo ztreskotat už loni a tak dále. Takže to je zrovna jméno, který úplně bych nepotřeboval, aby sem přicházelo. A vlastně, když by bylo fajn podepsat dobrýho hráče na free, tak tohle asi jako ožilím upřímně. Každopádně tím, jak se komplikuje teď přestup Masona Mounta, protože Manchester United podal nějakou nabídku a Chelsea proti nabídku, která byla asi o 10 milionů vyšší, s čímž United zatím jako nesouhlasili, tak se údajně měl obrátit pozornost i na jiného hráče, kterým by měl být Moises Caicedo z Brightonu. Tak všichni víme, že už v lednu chtěl odejít, že už dával nějaký jako na Instagram posty na rozloučenou. Nakonec z toho sešlo a v Brightonu pokračoval, ale je to prostě velice talentovaný hráč, fotbalista, budoucnost Premier League a samozřejmě ty top kluby se o něj zajímají. O něj se mluví o tom, že největším favoritem na jeho zisk je Chelsea, která jako usilovně pracuje na tom, což jako ve středu zálohy, kdyby hrál Enzo Fernandez a Caicedo, tak by to mohlo vypadat hodně zajímavě, takže chápu, že po něm jdu. Ale údajně se to tady měl vložit Manchester United nějakým způsobem to zkusit. Já jsem na to hodně zvědavý, protože Caicedo mě by se určitě líbil, super hráč. Navíc on už byl spojovaný s Manchesterem United v minulosti. Když ještě hrál ekvádorskou ligu, tak on byl reprezentantem už asi od 18 let, tak jako dlouhodobě sledovaný talent. A tenkrát i dokonce jsem četl nějaký rozhovory, kde říkal, že vzor každého fotbalisty je tam prostě Antonio Valencia, který býval kapitánem Manchester United, takže hrát za Manchester United by byl jeho sen, takže možná, že kdyby se o tom Manchester United opravdu vložil, že by nějakým způsobem mohlo v tom hrát roli i tohle, že by chtěl přestoupit do Manchester United, ale to už samozřejmě rozvíjí nějakou spekulaci novinářů a nevím, do jaký míry je to jako založený napravdě. No a pak třetím takovým, nebo vlastně o čtvrtým záložníkovi budu mluvit, tak to je Declan Rice. Tak je to samozřejmě asi fotbalista, který ho nemusím nikomu představovat, je to hlavně fotbalista, který už ten West Ham dávno přerostl, takže letos ho čeká velký přestup, potvrdil to vedení West Hamu po zisku trofeje v konferenční lize, že má Declan Rice slíbeno, že přestoupí. Ale nasadili prostě na něj dost zásadní cenovku, která by měla být okolo 120 milionů. Manchester United se údajně měl do toho vložit, že minimálně jako sonduje situaci, ale je potřeba tam říct, že aktivní v tomhle přestupu jsou spíš Manchester City a Arsenal. Tyto dva kluby už měly poslat oficiální nabídky, akorát měly být obě ty nabídky odmítnuty, protože nesplňovaly tu valuaci, kterou si představuje právě West Ham. Já osobně nevím aktuálně, jestli třeba aktuálně by byl ideální posel Declan Rice, protože je zvyklý hrát trošku níž, nevím, jestli jestli by to nechtělo typologicky spíš toho Mounta. Na druhou stranu je to prostě fotbalista, který může tu Premier League hrát na hodně vysoký úrovni dalších 10 let a když se vám naskytne takovýhle fotbalista, tak byste vlastně byli hloupí ho nekoupit. Nebo to je možná až jako moc příkře řečeno, ale každopádně celkem chápu, že ohledně takovýhle fotbalisty se prostě nějaký přestup i směrem do Manchester United řeší. Já osobně, kdybych si měl aktuálně prostě vybrat fotbalistu s přihlédnutím na ty nejbližší třeba jednu, dvě sezony, tak i vzhledem k té ceně bych se přiklánil právě k tomu Masonu Mountovi. Nabízí do té zálohy zase trošku něco jiného, než třeba nabízí Casemiro s Brunem nebo Eriksenem. Je to typologicky jiný hráč a myslím, že by to mohlo docela solidně fungovat. No tý zálohy zmíním ještě jako hodně v rychlosti jedno jméno, protože se zase včera otevřela otázka Frankieho de Jonga, protože se opět řeší, že je Barcelona kvůli pravidlům La Ligy nucena prodat některé hráče a jako vždycky se prostě otevřela tahle otázka. Já už to jako neberu nějak vážně. Já osobně bych Frankieho de Jonga samozřejmě do týmu přivítal, protože je to naprosto jako fenomenální hráč, který má jako úplně unikátní skill set a dělá v tom středu zálohy věci, které jako téměř nikdo jiný neumí. A nebojím se říct, že je to jeden z nejlepších jako středňáků na světě, ale prostě ta loňská přestupová sága mě tak hrozně otrávila, že asi jako to asi nechci ani sledovat a rozebírat a bral bych to hodně, hodně s rezervou. Jak jsem říkal, nechci tady rozebírat nějaký ty úplně jako nejšilnější spekulace a proto to beru hodně, hodně takhle s rezervou. No a pak takový jako poslední post ještě, který chce ten hák letos řešit, tak je samozřejmě střed obrany, ale to je zase podmíněný tím, kdyby odešel Harry Maguire, protože je to prostě drahý hráč, nejenom ta přestupová částka, ale on má i dost zásadní plat a v případě, že by přišel další stoper, tak by Harry Maguire mohl klesnout až jako na pátou volbu a to prostě nemůžete mít stopera číslo 5, který bere 200 tisíc týdně. Ty jména, která jako se objevují v různých spekulacích o tom, kdo by mohl a nemohl do Manchester United přijít, tak jsou různá. Já osobně jsem některých těch jmen trošku jako překvapený. Asi nejvíc se aktuálně nějakým způsobem hovořilo o příchodu Axela Disasiho z Monaka. Což, no, nechci říkat, že je to špatný obránce. A ani nechci říkat, že sleduju pravidelně zápasy Monaka, ale dělal jsem si samozřejmě k tomu nějaký research, četl jsem si nějaký články, koukal jsem na nějaký statistiky, data a tak dále. A on má samozřejmě silné stránky, což jsou osobní souboje, je velký, je rychlej, on má skoro 2 metry, takže a je jako skoro neporazitelný ve vzduchu, což jsou všechno super, super věci. Ale má třeba jako dost takovou, řekněme, průměrnou rozehrávku, takže do toho jako moderního stylu, kdy potřebujete ballplaying defendry, tak si úplně nejsem jistý, že on je vhodným obráncem. Samozřejmě další jméno, který vypadalo, že na spadnutí, tak to byl Kim In-jae z Napola, který byl letos zvolen nejlepším obráncem série E. Tam se furt mluvilo o tom, že on má výkupní klauzuly ve smlouvě a že by mohl stát v uvozovkách jenom okolo 40 milionů, což asi jako za stopera takových kvalit bylo určitě jako solidní částka. Akorát nějakým způsobem se to zadrhlo, přesně nevím proč. A Kim má namířeno do Bayernu. Každopádně myslím si, že trh ze stopery bude teď taky monitorovaný. A určitě se bude hledat nějaká nějaká možnost. Já osobně jsem trošku překvapený, že se znovu neucházím o Jiriana Timbra, který odchází. Teď je poměrně blízko Arsenálu a za výrazně nižší cenovku než za něj chtěli loni. A vzhledem k tomu, že o něj stál ten Hach už loni a že ho dobře zná se Ajaxu a tak dále, tak bych jako čekal, že by v takovémhle jako souboji o jeho služby taky mohl být, ale teda zatím není. A nebo minimálně se o tom nemluví a Timber se zdá, že se pakuje spíš do Arsenálu. Což mi přijde trošku škoda, protože jestli jako přijde Timber za 40 milionů do Arsenálu a my budeme za stejnou částku kupovat jako myslím si, že výrazně horšího Dizasiho, tak to bude takový jako zvláštní rozhodnutí. Tohle jsou asi tak nějak jako ty nejzásadnější informace a jména, o kterých jako se asi jako reálně fakt mluví. Říkám, nevytahoval jsem žádný jiný věci z klobouku. Všichni víme, že okolo Manchester United je toho přestupového šumu strašně moc. Jak se říká, loved, adored, nebo hate, adored, never ignored. Přesně sedí na Manchester United. Proto je prostě vždycky plný noviny, prostě spekulací k tomuhle klubu. Já budu rád, když nějakýmkoliv způsobem budete reagovat na to, co jsem dneska řekl. Když mi napíšete třeba, že se pletu a Mount by určitě nebyl ideální posilou do zálohy a že byste tam radši viděli toho Rabiota. A velice rád si jako poslechnu k tomu jakýkoliv argument, protože je dost možný, že třeba zrovna u toho Rabiota proto mluví jenom nějaká moje osobní antipatie. A budu rád i za jakýkoliv dotaz, celkově budu rád, když se více nějakým způsobem zapojíte do jakýkoliv diskuzí a budu se těšit zase příště. Mějte se krásně, zase někdy čau.